moi bos días. Saludo a todos os veciños que, como a cada miércoles, escoitan este programa sobre a historia de As Pontes. Hoxe imos falar dos lugares de interese turístico do noso municipio. No noso municipio atópanse moitos restos do home prehistórico e son dignos de verse as medoñas da Mourela, por exemplo, de Marraxón e de outros barrios daqui do entorno que foron exploradas xa por Federico Maciñeira polo ano 1930. Pero nas montañas aquí de arredor todavía quedan medoñas sin explorar, que eran sepulturas do home prehistórico. De datas posteriores temos os restos do castro de Espiñaredo, que se atopa bastante ben conservado e está en exploración por o Patrimonio de Bellas Artes en combinación co grupo Federico Maciñeira de aquí de Endesa. Mesmo así, hai restos de outro castro en Ribadeume. Temos seis puntas de flecha de Siles que se foron atopadas nunha medoña desta comarca. Están en poder de momento, mentras non temos un museo aquí popular, na casa de Pepe de Severiano, José Castro Romero, que foi promotor da excavación de esa medoña. Logo, a ponte romana sobre do río Chamoselo, na vía romana de Lugo á ría de Ferrol, en bon estado de conservación. Tamén a ponte romana de Illade, que hoxe está situada no refugio do Caneiro. Hai unha ara romana que encontramos nas excavacións da primitiva capela a ermita de Santa Eulalia do Porto Roibo, desaparecida pola Corta do Carbón. Esta ara romana témola situada actualmente diante a fachada do Axuntamento. A Ponte Vella, o ponte de García Rodríguez sobre o río Eume, obra do século XIV, que está na calle Real e que ten os petriles de ferro forxado naquela época. A bóveda da iglesia parroquial na súa nave maior, que é do gótico decadente do siglo XVI. Tamén o retablo barroco da iglesia parroquial, que é do siglo XVII, un bon exemplar do barroco con mezcla de churrigueresco. Os cruceiros, o do povo ante a iglesia do poblado, que antes estuvo na plaza do hospital, o cruceiro da capela do Carme, o cruceiro calvario da iglesia do Freixo, único exemplar deste este tipo de cruceiro calvario, ou sea que lebra no seu basamento dibuxos que simbolizan a pasión de Cristo. Tamén no Freixo hai un cruceiro románico entre a iglesia e a escola, e bastantes máis diante das iglesias desta comarca, que son máis ou menos polo mismo estilo de capitel corintio romano e que as imágenes do crucificado e da dolorosa. Hai moitos hórreos nas aldeas daqui, son do modelo típico que se chamaba cabazo, un hórreo de pequenas dimensións pero de grande antigualidade. Hai máis dun centenar aquí no noso axuntamento. Os edificios antigos da vila, que teñen destacada galería ou balconada, sobre todo na parte anterga da vila e tamén nas rúas que se fixeron neste século. A presa de Arribeira, que foi inaugurada no ano 1963, ten 50 metros de altura e un embalse de 33 millóns de metros cúbicos de auga. Presenta unha vista imponente desde a súa coronación. Así tamén é digno de verse a piscina do Club Olar, o Muíño de Alende, que ten máis de 2 séculos de existencia e conserva o instrumental primitivo. A presa de Alende, nun paraxe pintoresco que antes sirveu de piscina natural nas pontes, e ten a presentación típica das presas antergas. O manantial de Asboliqueiras, con augas minerales ferroginosas medicamente indicadas para as anemias, é lugar de gran concurrencia desde fai un século. O Colexio Santa María, escuela construída polos ponteses emigrados en Cuba por 1925. Diante dela, baixo a Plaza de América, o antigo Fogar do Xubilado, inaugurado en 1982. O novo edificio do Xuntamento, o actual, que foi inaugurado en 1971, co seu parque de xardines ante a fachada. A Rúa de Galicia, antes era chamada Carretera de Castilla, e despois a Avenida del Generalísimo, é unha rúa ben presentada, digna de verse. O poblado de Endesa, últimamente chamado Poblado de As Veigas, que foi construído nos anos 1948-1950, ten a presentación dunha pequena ciudad-jardín digna de verse. Os restos da antigua termoeléctrica e da fábrica dos abonos nitrogenados que houve aquí. A grande termoeléctrica nova, a que está hoxe en función, que produce 1.400.000 kilovatios hora, digna de verse por a súa magnitud, pola súa gran chimenea, que é a máis alta de Galicia, de Europa, con 360 metros de altura. Así tamén é digno de verse a cuenca minera de As Pontes, que ten unhas reservas de 420 millóns de toneladas métricas, que as súas máquinas superexcavadoras, que extraen anualmente 13.384.000 toneladas de lignito. Na plaza do Hospital Antigua, da mitad do siglo XIX, donde houve o Hospital Benéfico, e na confluencia dos camiños, o Camiño Real de Lugo a Ferrol e o Camiño dos Ártabros ou dos Arrieiros, que viña de Bares a Betanzos, tamén destacada pola súa fonte que conserva e o seu tipismo antigo. Tamén é digno de verse un día de feira, ver a feira que foi multisecular, aunque actualmente está en plena decadencia, celébrase os días 1 e 15 de cada mes. Foi unha das principales feiras de Galicia. Conserva o tipismo do pobo con puestos ambulantes na Plaza de América, e o recinto da Feira do Gando, inaugurado en 1979.
E don Enrique Rivera Rouco, falábamos ao principio nesta cronoloxía de lugares de interese para visitar na Vila das Pontes, nomeaba a Federico Maciñeira como un dos homes que comenzou a facer excavacións aquí en As Pontes. Poderíanos falar un pouco deste persoaxe?
Federico Maciñeira foi miembro titular de Bellas Artes, especialista nestas labores de investigacións natural e veciño de Ortigueira. Fixo excavación das Medoñas desde Ortigueira hasta Betanzo, seguindo esta ruta donde abundan, editou a primeira obra sobre estas investigacións, que é unha obra fundamental de donde parten os actuales investigadores para completar, continuar, perfeccionar estos estudios.
Gustaríame tamén falar un pouco do interese que amosan os veciños das Pontes por todos estes lugares de interese, incluso tamén comentar que non, si non lle parece que as Pontes o estar enclavado nun lugar que é dificilmente accesible, sobre todo polas malas vías de comunicación. Si quizáis hai xente como, por exemplo, Laxeiro, cando veo aquí, falou incluso de que o achegarse ás Pontes lle parecía que era como un inferno, referéndose ao aspecto que dá a mina de Endesa, a Escombreira. Sí. Entón, non pensa que se debería quizás potenciar un pouco máis a beleza de algunhas destas paraxes que estaba a comentar?
Sin duda que sí. Precisamente, a xente nativa de aquí é quen menos recoñece a belleza do seu paisaxe, do seu entorno, porque estamos acostumbrados a velo todos os días. Así, por exemplo, os que xente de fora que ve a presa da Lende quédase asombrada mirando, dicen que cascada máis bonita. A nosotros casi non nos ten gracia porque a vemos a diario. E sin duda que era necesario promocionar a belleza, promocionar as visitas da paisaxe que nos rodea, porque temos unha paisaxe moi variada, con moito verdor, con árboles, tamén de montaña tipo alpino, como é no Freixo, pero que ten o seu encanto.
E xa por último, cal é o lugar de todos estes que nos acaba de comentar que máis lle gusta a vostede?
Pois quizás seña porque eu nací nel, a zona llana que hai desde o Chamoselo, polo lugar dos Chaos e Cuiña, hacia Pontoigo, ese valle que é frondoso, que conserva ainda moito arboledo, moito roble, a min gustame moito. Isto foi todo. O próximo miércoles falaremos da ponte romana de Illade, que hoxe se atopa no refuxo do Caneiro.